Mukawefe okwongera okutema empenda ez'okukuuma obutonde obw'ensi naddala okukomya okutema emiti, waliwo bannamikago abakwataganye n'amasomero olunaku olwaleero okwongera okukkaatiriza omukago gwabwe n'amasomero agali ku musingi ogw'ekikristaayo okulaba nti amasomero gano gakyusa ne gadda ku gaasi ne gatafumbisa nku. Omulabirizi wa South Ankole Diocese Bishop Nathan Ayimbisibwe agambye nti bakkiriza enkola eno okutandikira mu masomero gaabwe babeere emunyenye okulaga amatendekero n'amasomero amalala nti basobola okugambye nti bakkiriza enkola eno okutandikira mu masomero gaabwe babeere emunyenye okulaga amatendekero n'amasomero amalala nti basobola okuteeka ettoffaali mu kukuuma obutonde obw'ensi nga bakyusa okuva ku kufumbisa enku okudda ku gaasi. Ssenkulu wa Vivo Energies Uganda Joanita Mukasa Menya agambye nti bakozesezza olusirika olw'abasomesa n'abamasomero ag'abakristaayo olugenda mu maaso ku Uganda Christian University Mukono okwongera okubunyisa enjiri eno ey'okukuuma obutonde obw'ensi eri amasomero ago agabadde teganaba kutegeera ku nteekateeka eno.
Nga tukwagala tubayigirize enkola ey'okukozesa gaasi mu masomero olw'engeri engeri gye bafumba emmere nnyingi bafumbira abaana bangi n'olwekyo tuve ku nku tuve ku gaasi. Kiyasi kyoba kitaasa obutonde kijja kuba kitaasa abantu endwadde ze bajja mu smoke ava mu nku n'amanda, kijja kuba kitaasa essente ze mumala ku manda n'enku ate nga mukola ekintu ekiyonjo kisevinga obudde kubanga omuntu akozesa gaasi akola mangu nnyo okusinga akozesa enku.